Vēl vakar no rīta nekas neliecināja par to, ka diena izvērtīsies tā, kā tā izvērtās. No rīta spīdēja saule, ārā bija silts un bija tikai skaidrs, ka šīs dienas galvenais mērķis ir Simferopols centrs. Iepriekšējā vakarā Baltkrievu kolēģis no Associated Press bija informējis, ka rīta pusē vietējā parlamenta ēkā notiks kāda ārkārtas sēde. Par ko tieši, to īsti nezinājām. Taču ierodoties Simferopols centrā, kur joprojām stāv Ļeņina piemineklis un kura pakājē joprojām protestēja kāds vīrs ar sarkano karogu un Staļina ģīmetni, sapratām, ka iekļūt pašā parlamentā nav nemaz tik viegli. Ceļu mums aizšķērso vietējās pašaizsardzības vienību vīri. Viņi gan nav agresīvi, pieklājīgi ierāda vietu, līdz kurai drīkstam iet. Uzzinot, ka esam no Latvijas, dažiem parādās neviltots smaids, daži sāk atcerēties apmācību Rīgā 80. gados. Šeit redzami gan gados jauni, gan veci cilvēki, kurus var atpazīt pēc piesietajām Georga lentītēm vai sarkanajām aprocēm, gan arī vienkārši garām gājēji, kuru viedokli par Krimā notiekošo ir visai atšķirīgi.
Tā, mēs ķeņemsi krisīt.
Jā, mēs tiecamies uz Krieviju, bet Krimai būtu jābūt pastāvīgai Ukrainas sastāvā, lai tā būtu federatīva republika, lai mums būtu pēc iespējas vairāk tiesību, lai visa mūsu nauda un nodokļi tiktu novirzīti Krimas attīstībai. Visu šos 20 gadus mūs ir apzaguši. No sākuma bija Kravčuks, pēc tam Juščenko un Janukovič. Vai viņi mums te ir vajadzīgi? Šai zemē ir jāpieder Krimas iedzīvotājiem.
Я сейчас телевидение украинское не могу смотреть. Потому что идёт информационная война.
Es tagad mūsu Ukraiņu televīziju vairs nevaru skatīties, jo iet informatīvais karš. Viņi saka vienu, bet es šeit pārliecinājos, ka Krima ir jāaizstāv šeit pat. Mūsu jaunie puiši, mūsu jaunā valdība. Es viņiem esmu ļoti pateicīgs, ļoti spējīgi cilvēki. Bet ko vakar izdarīja Jaceņuks un Turčīnovs? Stāv sadošies rokas ar to amerikāni Keriju. Kas tas ir? Tas nozīmē, ka mūsu Ukraiņu atdot NATO. Kā mums tagad būt?
Вот эти у нас не стояли. Я вот клянусь вам чем угодно, что нас бы вот такое было, что в Киеве.
Ja mums nestāvētu šie mieru uzturētāji, es jums zvēru ar ko vien nepieciešams. Mums situācija būtu tieši tāda pati kā Kijevā, ja ne vēl sliktāk. Viņi taču krievu tautu un slāvus vispār nesaprot. Ja tu nerunā tajā viņu ungāru rumāņu valodā, tad tu taču pilnīgi nekas neesi.
Daudz pieminētos zaļos vīriņus jeb neatpazīstamos ārvalstu mieru uzturētājus pašās Simferopols centrā gan īsti neredz. Taču viņu klātbūtne ir jūtama. Taksisti paskaidro, šie vīri maskēšanas tērpos un bez atpazīšanās zīmēm atrodas pārsvarā militāro bāžu tūmā. Domājot par to, kur un kā šādu bāzi atrast, mēs pavisam nejauši nonākam pie Latvijas topošā goda konsulāta ēkas, kur sarunā tikšanās ar Latvijas vēstniece Ukrainā Argitu Daudzi. Lūk viņas iespaidu par pašlaik Krimā notiekošo.
Krimā, kur ir patiesi sarežģīta situācija un starptautiska klātbūtne ir nepieciešama. Mēs, varētu teikt, bijām brīvprātīgie un mūsu brīvprātīgo misiju atbalstīja pārējie vēstnieki. Mums vienkārši bija pārliecība Lietuvas vēstniekam, un man bija pārliecība, ka mums tas ir jādara, un mēs to darījām. Jo mums iespējams arī tāpēc, ka mums ir, tā teikt, vēsture, kur mēs atceramies, nesena vēsture, 91. Gads, kurš... Tā teikt, mēs zinām, ko tas nozīmē un ko nozīmē atbalsts. Ukrainai ir šajās dienās nepieciešams starptautisks atbalsts, un kaut arī mūsu ieguldījums ir neliels, tas ir piliens jūrā, bet tas ir tas, ko mēs varam darīt konkrēti.
Bet jūs jūtat par tādu sajūtu, ka no šīs puses arī ir tāda kā atzinība vai novērtējums par to, ka jūsu pūles ir novērtētas?
Mēs ne tāpēc šeit braucām, tas ir pirmkārt. Un tas, vai mēs būsim izdarījuši to, ko mēs uzskatām par pareizu, rādīs laiks. Līdz šim mēs, kā Lietuvas vēstnieks pats to pateiks, jā, bet biļeti jau tika pirkt vienā virzienā, zinot, ka tev, kā situācija attīstīsies, vai mūsu klātbūtne būs vajadzīga ilgāku brīdi vai īsāku, par tādu atzinību, godvārds, neviens nedomā.
Kā norāda Argita Daudze, pašlaik Rimā atrodas divu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi – Latvijas un Lietuvas vēstnieki. Viņi ir saņēmuši Eiropas Savienības mandātu šeit darboties. Kopīgiem spēkiem dodamies uz karavīru apsargāto Ukraiņu jūras spēku armijas daļu, ko no ārpuses apsargā aptuveni 20 maskās terti bruņoti vīri. Sākumā negribīgi, taču vēlāk uzzinot, no kurienes esam ieradušies, karavīri kļūst vaļīgāki un atklāj, no kurienes patiesībā viņi šeit ierodas.
Mēs esam no Krievijas, kurš no centrālās Krievijas, kurš no Uraliem. Mēs esam jūras kājnieki un esam šeit dislocēti. Pat vietējie iedzīvotāji saka, ka ar mūsu ierašanos ir kļuvis mierīgāk un drošāk. Kad mēs šeit ieradāmies, neviens te ar bērniem nestaigāja. Tagad redzam arī vecākus ar bērniem. Nāk mums klāt, sveicinās.
Bolši narodu stāla haidīt, nam patkodas darovot.
Šī īsā paskaidrojošā frāze izrādās nozīmīgāk nekā sākotnē liekas, proti, karavīri pašiem varbūt negribot, Eiropas Savienības diplomāts klātbūtnē ir atzinuši, ka ir Krievijas armijas karaspēka pārstāvi, kas ikdienā ir dislocēti Sevastopolē, un kuri šeit ir pārvesti pienākumu pildīšanai. Kā norāda vēstniece, faktiski šie cilvēki ir atzinuši, ka ir pārkāpuši Krievijas un Ukrainas noslēgto vienošanos par Melnās jūras flotes dislokāciju Krīmas pussalā. Taču tā ir tikai nianse. Paši karavīri kļūst diezgan atklāti un runīgi. Neskaitot tos, kur ir melnās maskās, pārējos var droši filmēt, ar viņiem var droši aprunāties. Blakus nākošās sievietes diezgan demonstratīvi žurnālistu un videokameru tūmā dod bērnus karavīriem, tie ņem tos uz rokām, notiek fotografēšanās. Uzzinām, ka šeit notiek pat vesela sieviešu akcija, kuras mērķis ir parādīt ārpasaulē mierīgos un draudzīgos karavīrus. Izmantojot iespēju, aprunājamies arī ar divām no šīm sievietēm. Jautājot, kuru spēku pusi viņas atbalsta un ko domā par pašlaik Krimā notiekošo.
Я вчора смотрела репортаж Путина, давали пресс-конференцию. Путин сказал о том, что с теперешней властью, которая есть сейчас на Украине, он никакие вообще документы.
Mēs visi esam te kopā. Es vakar skatījos Putina interviju un viņš skaidri pateica, ka ar jauno Ukrainas valdību viņš nekādas vienošanās tostarp par robežām nav noslēdzis. Ja mēs gribēsim būt ar Krieviju, mēs to arī prasīsim, un es ceru, ka gaidāmais referendums visu parādīs. Krīma grib būt patstāvīga, lai budžeta ziņā nepakļautos Kijevai, lai visi mūsu resursi netiktu pārskaitīti viņiem, bet tiktu ieguldīti pussalā. Jūs zināt, ka aptuveni 40% no visiem turisma sezonas ienākumiem aiziet Kijevai? Šeit attīstībai netiek nekas. Mēs jūru varam redzēt tikai no elektrovilciena, jo pie pašas jūras nemaz nevaram piekļūt. Vai nu tur ir uzceltas vasarnīcas, vai arī visas zemes ir izpirkuši onkuļi no ārvalstīm, kas tagad sēž un silda pēcpuses.
Ir arī vairākas citas sievietes, kuras pirmkārt aicina mūsu kā ārvalstu žurnālistu stāstīt patiesību un otrkārt prasa, lai mēs nemelotu. Pēc viņu vārdiem šie te karavīri nav neko ieņēmuši, viņi nav ne uz vienu šāvuši. Krīmas pussalā nav atskanējis neviens šāviens un, paldies Dievam, neviens nav gājis bojā. Tā ir tikai mākslīga situācijas saspīlēšana un no šādas bezatbildības vienkārši trūkstot vārdu. Kā vēlāk norāda, kāda no garām gājējām, te kur pasaulē tā dēvēti iebrucēji, netiek sagaidīti ar ziediem. Starp citu arī ziedi nospēlē zinām lomu ārvalstu žurnālistu klātbūtnē. No improvizētā pieminekļa krievu karavīriem tiek paņemtas trīs sarkanas tulpes, kas tiek pasniegtas mazajai meitenītei, kura tiek arī pie kādas konfekts. Galu galā šķiramies kā draugi, novēlam viens otram veiksmi. Ar žoga stāvošie ukraiņu karavīri sarunās gan neiesaistās, taču saprotam, ka abām pusēm ir dotas pavēles, kuras abas pilda. Vakarā jau esot viesnīcā saņemam ziņas par to, ka aptuveni 100 km attālumā esošajā Sevastopolē ir bloķēts ANO īpašais sūtnis, kuram ir pieprasīts nekavējoties pamest Ukrainu. Latvijas un Lietuvas vēstnieki nekavējoties dodas uz Sevastopolu, taču vēl ceļā esot, interneta resursi jau ir pilni ar ziņā par to, ka sūtnis ir faktiski piekritis izpildīt sagūstītāju prasības un Krīmu pamest. Taču Latvijas un Lietuvas vēstnieki dodas arī uz vietējo flotes bāzi, kuras tūmā sapulcējušies vairāk 10 ļoti prokrieviski noskaņoto mītiņu dalībnieku, kuru faktiski diplomātiem liedz piekļuvi bāzei. Apgalvojot, ka viņiem pie kājas diplomātiskā neaizskaramība, vēstnieki faktiski ar spēku tiek atstumti no kara daļas ieejas. Kā pēc tam paskaidroja Latvijas vēstniece Argita Daudze, no vienas puses ir tāda kā vilšanās, no otras puses viņas misijas mērķis ir sasniegts.
As I see our task, our point, or as you said, mission, is to help...
Savukārt, kā stāsta Lietuvas vēstnieks Ukrainā Pietras Vaitekūnas, viņa misijas galvenais mērķis ir mēģināt novērst asinsspirti un sadursmes, kā arī dažādas konfrontācijas. Tieši ar šādu darbību ir iespējams nākotnē atrast politisku, juridisku un jebkādu citu risinājumu pašreizējai krīzei. Uz jautājumu, vai ir sajūta par to, ka šai misijai ir izdevies sasniegt vēlamos rezultātus, Pietras Vaitekūnas atbild, ka Ukraina lūdza pēc starptautiskās sabiedrības klātbūtnes, un kaut vai divu valstu vēstnieku klātbūtne šo prasību ir apmierinājusi. Tāpat vēstnieks norāda, ka ļoti liela loma šeit Ukrainā spēlē ne tikai ārvalstu diplomātu un starptautisku organizāciju pārstāvi, bet arī ārvalstu žurnālisti. Vēl pašā vakarā šeit varējām lasīt ziņas par plašām akcijām Doņeckā, kas tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem krievulodīgās Ukrainas sabiedrības atbalsta punktiem. Aptuveni 10 000 cilvēku piedalījās mītiņā, lai atbalstītu Ukrainas vienotību. Aptuveni 1 500 sarīkoja tā dēvēto separātistu mītiņu. Abu pušu starpā notikušas arī sadursmes, kurās iespējams iesaistīt arī provokātori. Starp citu, runājot par provokātoriem, ļoti tālu tādu nemaz nav jāmeklē. Vēl vakarā konstatēja, ka manā viesnīcā blakus numuriņā ir ievākušies 4 kamuflāžas apģērbā ģērbti vīri. Uzzinot, ka esmu žurnālists no Latvijas, viens no viņiem ļoti uzstājīgi mēģināja iestāstīt, ka viņi esot ieradušies šeit no Maidana, Kijevā. Pēc šīs frāzes viņš gan tikai visai ātri iedzīts istabā, bet turpmāk saruna ar abiem atlikušiem vīriem notikumus Ukrainā vairs neskāra. Lai izvairītos no iespējamiem strīdiem, palikām pie sporta. Jo jau pēc dažām dienām Doņeckā notiks Rīgas Dinamo un vietējās Donbas komandas pirmā play-off spēle hokejā. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Simferopols, Krimā.